Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog ponedjeljka 14. decembra. U emisiji u kojoj u narednih pola sata u fokusu imamo važan dan za Srbiju koja je otvorila prva pregovaračka poglavlja u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom. Šef diplomatije Luksemburga Jean Alsenborn našalio se.
We have to open two chapters.
Otvaramo dva poglavlja, 32 i 35, kao u Bibliji.
And no, very seriously, it's very important.
Danas je tačno 20 godina od kada je u Parizu potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Jedna od posljedica Dejtona su i dvije škole pod jednim krovom. O tome roditelji kažu.
Djecu dijeli od malena, od malih nogu. I dijeli ga od 7. godine. I šta ima očekivati onda jedinstvo neko da bude iz toga? Nema od toga ništa.
Nova sesija parlamenta Kosova ponovo u Suzavac. Zasjedanje nastavljeno iz trećeg pokušaja. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija je večeras, skoro dvije godine nakon formalnog pokretanja pristupnih pregovora s Evropskom unijom, otvorila prva dva od ukupno 35 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom i 32 o finansijskoj kontroli. Put je dug i težak, ali će na njemu Evropa biti sa vama, poručuje večeras luksemburški šef diplomatije Jean Alsenborn, a evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn da je ovo prvi dokaz da Srbija može biti članica Evropske unije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je čestitajući građanima Srbije u direktnom televizijskom prenosu iz Brisela rekao da više ne moraju da sanjaju san o Evropskoj uniji, već da ukoliko budu marljivi, bit će dio porodice evropskih naroda. Otvaranje poglavlja 35, priznao je premijer Vučić, nije nimalo lako za Srbiju, ali je današnji dan vrlo dobra poruka za cijeli region koji u Srbiji ima stabilnog partnera. Od kurioziteta izdvajamo da je na otvaranju pregovaračkih poglavlja Srbije Vučić čestitao i građanima Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, te da se i posebno zahvalio njemačkoj kancelarki Angeli Merkel. Milan Nešić ima više detalja.
Da se Srbija nalazi na početku procesa koji će Evropska unija pomno pratiti, naglasio Alsenborn na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem i Evropskim komesarom za susjedsku politiku i proširenje Johannesom Hahnom. U nadahnutom obraćanju premijer Vučić je čestitao građanima Srbije na otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja i podvukao da je to dobra vest ne samo za Srbiju, već i za čitav region. Ekonomski napredak je pod 2, a pod 1 je, kazuje Vučić, tip društva koji se u Srbiji gradi kroz evrointegracije.
Mi ovo što radimo, radimo pre svega zbog svoje zemlje, svog naroda, zbog naše Srbije. Ne donosimo odluke i ne menjamo se zato što to neko traži, već zato što mi to želimo. Želim također da kažem da smo mi nacionalnim planom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije rekli da ćemo naše obaveze da ispunimo do kraja 2018. Mi smo posle toga rekli neka bude i do kraja 2019. i daćemo sve od sebe da to tako bude. A onda je na Evropskoj uniji da odluči žele li i hoće li takvu Srbiju da primi. Istovremeno rekao bih da ovo dobra vest za ceo region, da svi znaju da u Srbiji imaju stabilnog partnera, da imaju zemlju na čiju pruženu ruku uvijek i u svakom trenutku mogu da računaju. Ovo je važan dan i za naš narod u Republici Srpskoj i ja im na ovom uspjehu Republike Srbije također čestitam. Mi ćemo nastaviti dijalog sa Albancima na Kosovu i Metohiji, mi ćemo nastaviti dijalog i dobru saradnju sa svima u regionu i mislim da će Srbija biti i ostati stup stabilnosti na celom Zapadnom Balkanu.
Komesar Johannes Hahn ukazuje na potrebu da se građanima Srbije objasni u čemu je benefit evrointegracijskih procesa, te naveo nekoliko primjera.
Postoji jedna vrsta garancije pouzdanosti. Ako investirate u Srbiju, u stvari ulažete u Evropu i možete da očekujete da će sve proći kako treba. To je veoma jasan signal i ono što se računa, da građanima date perspektivu da je njihova zemlja pouzdana, da mladima pruža mogućnost za ostanak. Mi jako cenimo cirkulisanje mladih kroz države članice i to je jako važna stvar za države koje su na putu članstva u Evropskoj uniji.
Na direktno pitanje ima li mjesta u Evropskoj uniji za Srbiju koje ne priznaje Kosovo, Hahn je odgovorio da se ne smije gubiti iz vida da se Beograd i Priština nalaze na početku procesa koji ne podrazumeva samo pregovore.
Za nekoliko godina ćemo vidjeti šta će biti odlučujuće. Srbija i Kosovo prihvataju princip da ne blokiraju jedno drugo na putu evrointegracija. Ovo međusobno razumevanje je već primijenjeno u berlinskom procesu prošlog avgusta. Tek smo na početku. Hajde da se fokusiramo na neposredne potrebe. Puno je posla pred nama. To je uz interese građana Srbije ono na šta sada treba da se koncentrišemo.
Inače, preskonferencija u Briselu počela je, reklo bi se, opušteno, pa i uz smeh koji je izazvao predsjedavajući Aseborn, pošto je priznao da je pred sedmu silu izašao s pogrešnim govorom. On ima Tursku i umjesto o Srbiji, da ima mu potom i nešto ispalo na pod. Međutim, za nijansu je podignut ton i nakon što je prištinski novinar Ekrem Krasnići postavio pitanje Vučiću kakve će poruke preneti predsjedniku Republike Srpske nakon odluke tog entiteta BiH da prekine saradnju sa sudom i tužiloštvom BiH te sa Agencijom za istragu i zaštitu. Pritom je Krasnići Dodika nazvao.
Milorad Dodik ili ludi čovjek iz Bosne? Ludi čovjek iz Republike Srpske, to je ono što ste rekli. Neću dozvoliti da ga tako nazivate ili da tako oslovljavate predsjednika Republike Srpske. Iako se sa njim ne slažem po mnogim pitanjima, ali vam nikada neću dozvoliti da vređate predsjednika Republike Srpske ovdje ispred mene u Briselu. I nemojte to raditi, molim vas, budite pristojni.
Vučić je također upitan i da li se može očekivati fleksibilniji stav Srbije u odnosu na pitanje sankcija koje Evropska unija primjenjuje prema Rusiji.
And yes, on the other side.
I da, sa druge strane, voljeli bismo da zaštitimo tradicionalno prijateljstvo koje imamo sa Rusijom. Ne vidim da je ono pogoršano, ali u vremenu koje dolazi moramo vidjeti kako ćemo se usaglasiti sa Evropskom unijom, zato što možda ne u 2016. možda ne u 2017. ali posle toga morat ćemo to uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A reakcije koje su prethodile iz Beograda prenosi Branka Mihajlović.
Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby prognozu premijera Vučića da veruje da će se završiti pregovori do 2019. diplomatski prokomentarisao.
Ako bi to bilo istinito, onda to znači mnogo posla za ljude i u Srbiji i u Evropskoj uniji.
Premijer Aleksandar Vučić je izjavio uoči puta u Brisel da Srbija jasno pokazuje kojem i kakvom tipu društva želi da pripada. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je bio uzdržaniji. Vidjet ćemo da li poglavlja služe da još bolje uredimo državu i postanemo član Evropske unije ili eventualno da nam neko u Evropi pokaže da nas ne želi. Ja nisam euforičan, rekao je između ostalog Nikolić za list Kurir. Evropska unija je ključ rešenja za Zapadni Balkan, poručila je Aleksandra Joksimović, predsjednica Centra za spoljnu politiku.
Iskreno se nadamo da će Zapadni Balkan, ne mogu da kažem koracima od 7 milja, ali da će koracima koji će ići napred doprinositi da se agenda proširenja okonča u što kraćem roku.
Drugačiji komentari u Srbiji za sada su stigli samo od dve neparlamentarne opozicione partije. Pokret bivšeg Vučićevog ministra Saše Radulovića Dosta je bilo, ocenio je da je to lažna predstava jer se u Srbiji ne događaju nikakvi reformski procesi, osim učvršćivanja vlasti jednog čovjeka i neumesnog negovanja kulta ličnosti jednog vođe.
Srbija je imala velike prepreke na dosadašnjem evropskom putu, išlo je sve jako sporo. Hoće li sada ići brže?
Pitali smo Erika Gordija, profesora Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Ne očekujem da će ići brže. Neke stvari, mislim, i ekonomski delovi sporazuma, to će lako ići, ali mislim, najspornije tačke će biti Kosovo, sloboda medija i pravosuđe.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 20 godina u Parizu je svečano potpisan Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu nakon njegovog parafiranja u američkom gradu Dejtonu 21. novembra. Time je zaustavljen gotovo četvorogodišnji rat u ovoj zemlji sa preko 100.000 žrtava. Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pa sve do danas raspravlja se o tome šta je on donio, a šta uskratio Bosni i Hercegovini. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Student iz Brčkog, Aleksandar Reljić, imao je 3 mjeseca kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Kaže da o onom što piše u tom dokumentu zna malo, ali zna da će, čim mu se ukaže prilika, napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Danas je ovdje teško isto da se radi i mnogi žele da idu u druge države da bi našli bolji život. Čim završim fakultet, potrudit se da odem negdje.
Snežana Grbić iz Banja Luke, također dejtonsko dijete, dokumentu koji je omogućio njen život u miru, zamjera ovo.
Smatram da on uopće nije realizovan jer nije donio suživot na ove naše prostore 20 godina nakon toga.
U Bosni i Hercegovini praktično postoji opšta saglasnost samo u tome da je mirovni sporazum zaustavio rat, ali da nije donio ono što su građani željeli.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Zavisi što je ko očekivao Dejton. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani. Ovi koji vole da kalkulišu i bave se politikanstvom, vjerovatno su našli neku satisfakciju.
Također preovladava stav da je podjela zemlje na dva dijela, odnosno entiteta, izvor brojnih drugih podjela i teškog građenja pomirenja. To su mnogo ranije predvidjeli čuveni nadrealisti.
Vidi zida!
Noćas smo forsirali hodnik oko 23 sata, oslobodili veliku kuhinju, malu kuhinju, oslobodili dnevni boravak.
Dejtonska međuentitetska linija razgraničenja podijelila je kuće, stanove, bašte i njive.
Kuća u RS-u, a stepenice ulazu u kuću federaciji.
Željko Obradović, direktor Federalne uprave za imovinske i geodetsko-pravne poslove, kaže.
47 općina je obuhvaćeno ovom linijom razgraničenja, ali u biti najveći dio općina u BiH je obuhvaćeno ovom granicom.
U Dejtonskom ustavu su zapisane brojne diskriminatorske odredbe, što je potvrđeno i presudom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Mirjana Nadaždin Deftedarević, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Mostaru, ističe.
Niko ne odstupa od koncepta koji je za njega dobar. Aktuelnim političkim elitama odgovara stanje kako jeste, one na kraju krajeva i jesu na pozicijama na koje se nalaze upravo zbog toga što su izabrane kao perjanice etničkih kolektiviteta u Bosni i Hercegovini.
Privreda je slaba i rascjepkana, a najveću cijenu su platili radnici. Ediva Hamamđić, nekadašnja zaposlenica nekadašnje velike firme Ferroelektro.
Ja se 20 godina pitam šta se ovo dešava. Moj um ne može da shvati da neko sjedi i da planira da se jedan po jedan gigant uništava, da radnici ostaju na ulici.
Dok se i dalje lome politička koplja, hoće li Dejtonski sporazum doživjeti promjene ili ne, jedan od učesnika u našoj anketi jasno poručuje.
Vrijeme i vakat je fakat. Dokle smo došli, aparati na kojima funkcioniše trenutna vlast, sve manje imaju kisika, mislim da je vrijeme da se nešto promijeni.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
20 godina nakon Dejtonskog sporazuma brojne škole u Bosni i Hercegovini i dalje su podijeljene po nacionalnoj osnovi. U obrazovanju je prisutan sistem takozvane dvije škole pod jednim krovom koji podrazumijeva da djeca različite nacionalnosti, iako se nalaze u istoj školskoj zgradi, odvojeno pohađaju nastavu, često imaju i odvojene ulaze, a ponegdje i razgraničenje školskog dvorišta žicom. Marija Agustinović.
Azra je učenica 3. razreda gimnazije i u srednjobosanskom gradiću Vitezu nastavu pohađa po bosanskom nastavnom planu i programu. Ona školsku klupu ne dijeli s vršnjacima hrvatske nacionalnosti s kojima boravi u istoj zgradi.
Po spratovima smo faktički podijeljeni, nama pripadaju 4 učionce i jedna učionca koja predstavlja kabinet informatike.
Djeca koja nastavu pohađaju po hrvatskom nastavnom planu i programu odlaze u učionice na prvom katu, a među njima je i gimnazijalka Teja.
Mi pripadamo različitim etničkim grupama. Što se tiče plana rada u školi, tu mislim da je bolje da smo podijeljeni jer mi trebali bi učiti svoj materni jezik, bošnjaci svoj i učiti o svojoj povijesti naroda.
Za učenike iz obje škole etnički podijeljeno obrazovanje je jedino što poznaju, jer su i osnovnu školu pohađali po istom principu. Uvođenje sistema dvije škole pod jednim krovom podržala je nakon rata u Bosni i Hercegovini i međunarodna zajednica, s namjerom da to bude privremena mjera koja će ohrabriti prognane i raseljene da se vrate svojim domovima. Ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Katica Čerkez smatra da je ovakav vid školovanja trenutno jedino rješenje.
To je samo odraz ustroja Bosne i Hercegovine u kojoj žive 3 konstitutivna naroda koje govore 3 službena jezika i to je odraz ustroja Bosne i Hercegovine da se zadovolji interes i djeteta i roditelja djeca pohađaju školu po nastavnom planu i programu i jeziku za koje se opredijeli i dijete i roditelj.
Više od 20 godina nakon rata koji se u Vitezu vodio između Bošnjaka i Hrvata, sve manje je onih koji vjeruju u to da će škole ikada biti ujedinjene. Iako kažu da na politiku ne mogu utjecati, roditelji tvrde da se ona ne smije odraziti na povjerenje među djecom i njihovu zajedničku budućnost.
Znači, kako mi naučimo sada djecu, tako će ta djeca odrast i nama vratiti. I na fakultetu mi nećemo moći birati koja će nacija biti, nego će svi zajedno biti.
Djecu dijeli od malena, od mali nogu. I dijeli ga od 7. godine. I šta ima očekivati onda jedinstvo neko da bude i sloga? Nema od toga ništa.
Sistem obrazovanja dvije škole pod jednim krovom ne predstavlja samo podjelu djece po etničkoj osnovi, nego i veliki trošak, obzirom da ove škole imaju zasebnu administraciju, profesore i sredstva za rad. Profesor povijesti u Vitezu, Velimir Bugarin.
Većina ovih škola u našem kantonu su katastrofalne, derutne. Niko o tome ne govori.
Iako su proteklih godina međunarodne institucije upozoravale da je na djelu diskriminacija i segregacija, u praksi se ništa nije promijenilo. Vladajuća politika ne pokazuje volju za ujedinjenjem, a nakon 20 godina na podjele se navikavaju i učenici i roditelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
A unutrašnje podjele i danas, 20 godina nakon Daytona, Bosnu i Hercegovinu drže na ivicu nestabilnosti. Jedan je od zaključaka međunarodnog skupa u Beogradu održanog istim povodom, Zoran Glavonjić bilježi.
Daytonski mirovni sporazum trenutno je jedini mogući okvir za Bosnu i Hercegovinu, izjavio je Mladen Ivanić, član predsjedništva BiH.
Kad raspakujete priču o Daytonu, odmah automatski se otvaraju tri ekstremne vizije, čime nas se sve vraća na 90. Sadašnje političke elite koje su 10 godina to pokušavale promijeniti, to nisu u stanju. Okvir kao okvir pruža šansu da se, ako želimo, dogovori mogu postići. Priču o Ustavu treba ostaviti za neko vrijeme kad se stvari malo smire i sa velikim pitanjem šta će i tada biti.
Ustav je najosjetljivije pitanje u Bosni i Hercegovini za koje je dalje ključna evropska perspektiva, ocenili su učesnici međunarodne konferencije Centra za spoljnu politiku pod nazivom Potencijalna unutrašnja nestabilnost BiH. Uprkos različitim mišljenjima o pravnom okviru u toj državi, generalni zaključak je da je potrebno veće razumevanje međunarodima i političkim strukturama. Vehid Šehić, ko-predsjedavajući Igmanske inicijative, rekao je da bosansko-hercegovački političari snose najveću odgovornost.
Milorad Dodik je sigurno jedna od najodgovornijih osoba, ali vam tvrdim istovremeno, velika odgovornost na stvaranju političke nestabilnosti stoji kod Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića. Ako Bakir Izetbegović sebi da za pravo da je njegov predsjednik Turske Erdogan, da možete misliti kako sada građani u Hercegovini, u Republici Srpskoj razmišljaju o tom. Ako Milorad Dodik za sve mora ići u Beograd, a ovi u Zagreb, onda kako će se ovi drugi ponašati?
Ono što Bosnu i Hercegovinu, kako su ocijenili učesnici ovog skupa, deli u miru su i neprocesuiranje ratnih zločina, politička kontrola institucija, nedovoljan povratak izbjeglih i raseljenih, kao i želja svih strana u državi da dominiraju. Uprkos raznim primjedbama, rekao je Miloš Olaja sa Banjalučkog fakulteta političkih nauka, uloga međunarodne zajednice u BiH je konstruktivna.
Prvo je zaustavljen rat i drugo, prenešen je čitav niz međunarodnih kvalitetnih standarda u mnogim oblastima u naš život što nećemo da priznamo.
Proteklih 10 godina, tokom kojih su međunarodna zajednica i Evropska unija pokušale da uvedu BiH u funkcionalni okvir i prepuste je unutrašnjim faktorima, posebno su važni za današnje stanje u toj državi. Bodo Weber iz Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina rezultate u posljednjoj deceniji slikovito je nazvao lažnom tranzicijom i politikom ni Dayton ni Brisel.
Imali smo 10 godina proces u kojem je postavljeni uslove, onda je dobilo domaći pritisak otpo u kojem Evropska unija stalno popuštila svojim uslovima u lažnoj nadi da će kad se sniži uslove ipak nekad političke elite preokrenuti prema reformskom putu. Rezultat je obrnuto, rezultat je jasan u političkom kontekstu Zapadnog Balkanu. To je signal slabosti koji je signaliziran na kraj da se otpor isplati i da se sve reformske uslove može prepojiti političkim otporima.
Priču o fragilnoj i potencijalno opasnoj situaciji i atmosferi u Bosni i Hercegovini, koja je provejavala i na ovom skupu, metaforički je dočarao jedan mali incident. Tokom govora jednog od gostiju iz inostranstva uključio se protivpožarni alarm.
Mislim da je bitno da mi...
Kažu da je ovo samo proba alarma za za požar, tako da možemo mirno nastaviti, samo da prestane alarm.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Haško suđenje ratnom komandantu bosanskih Srba Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Dušana Pavlovića, bivšeg šefa ekshumacije u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Pavlović je kao svjedok odbrane Ratka Mladića pokušao dovesti u pitanje broj pogubljenih zarobljenika iz Srebrenice 95. godine, pokušavajući prikazati kako su u broj od najmanje 7000 strijeljanih, o kojem govori optužnica, ubrojeni i ubijeni ljudi iz kolone prema Tuzli dok su pokušavali pobjeći. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Pavlović, koji je radio u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine do 2014. prezentirao je sudu izjave preživjelih ljudi iz Srebrenice koji su u koloni izbjeglih uspjeli doći do Tuzle. Procjene preživjelih su govorile o između 1000 i 3000 ljudi izmješanih civila i vojnika armije Bosne i Hercegovine koji su tijekom povlačenja ubijeni u zasjedi srpskih snaga na području mjesta Kamenica. Budući da Pavlović nije uspoređivao broj ubijenih u borbi i broj streljanih s ukupnim brojem nestalih osoba u Srebrenici, predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija je zanimalo što da sudsko vijeće radi s njegovim izvještajem kao vještaka obrane, riječima sudskog prevoditelja.
Kažete da su brojke koje se pripisuju posljedicama zločina preuveličane i nisu u skladu s istinom, nego se zbog političkih razloga iznose u nekom trenutku pred javnosti itd. itd. Nigdje niste kao potencijalno objašnjenje naveli da su možda izgubili život u zločinu. Da li ste tu mogućnost potpuno isključili ili...
Moj zadatak je bio da se bavim gubicima u proboju 28. divizije. I ja sam to naveo u uvodu da se nisam bavio sudbinom ratnih zarobljenika.
Obrana se inače brani tezom kako su u optužnicu protiv generala Mladića ubrojeni i ubijeni Srebreničani u borbama. Također da su mnogi ubijeni bošnjački civili i vojnici sami sebe ubijali tijekom zasjede VRS-a uslijed kaosa i očajne situacije u kojoj su se našli tijekom bijega iz Srebrenice. No Pavlović je kao svjedok obrane potvrdio sucima da nije istraživao tko je ubijen pod kakvim okolnostima, nego je samo želio potaknuti sumnju u optužbe tužiteljstva o najmanje 7000 streljanih zarobljenika.
To su poslovi sudsko-istražnih organa, da uzmu izjave na okolnosti konkretnog događaja i da pokušavaju da svoj sudsko-istražni rad utvrde koja lica su poginula u proboju, a koja su poimenično, a koja su stradala na drugi način. Moje je da kao ekspert vama iznesem saznanja do kojih sam ja došao, shodno svom iskustvu, naravno vama je odluka da procijenite šta je tu šta.
Nakon što obrana generala Mladića dovrši glavno ispitivanje, Pavlovića, koji trenutno radi u Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, sutra će unakrsno ispitivati Haško tužiteljstvo. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Kosova danas je uspjela da zasjeda iz trećeg puta. Prethodna dva opozicija je prekinula suzavcem. Američki ambasador je ovim povodom rekao da je ponašanje opozicije razočaravajuće. Izvršna vlast na Kosovu zahtjeva da se Skupština jasno izjasni o tome da li je ova institucija uzurpirana od strane grupe opozicionih poslanika. Građani imaju pravo da znaju istinu, navodi se. Reakcije stižu nakon cjelodnevnih pokušaja blokade rada parlamenta od strane opozicije. Amra Zajneli ima više detalja.
Ako se suzavac smatra oružjem, onda je zgrada Skupštine uzurpirana od strane oružane grupe poslanika, izjavio je Hašim Tači, prvi zamjenik premijera tokom zasjedanja Skupštine Kosova. Zatražio je da ta institucija izađe sa deklaracijom koja će osuditi, citiram, nasilno uzurpiranje zgrade Skupštine. Oba Skupština Kosova mora da konstatuje nasilnu uzurpaciju sale Skupštine od strane određene grupe opozicionih poslanika koji upotrebljavaju nasilna sredstva. Građani Kosova trebaju da znaju istinu. Poslanici su nasilno uzurpirali Skupštinu, kazuje Tači. Premijer Kosova Isa Mustafa zatražio od kosovske opozicije da objasni prave razloge svojih postupaka.
Za mene pravi razlog nije ni zajednica, ni demarkacija. Nešto je mnogo veće od toga, jer ova dva pitanja mogu da se reše, istako je Mustafa. Opozicija u ponedjeljak Suzavcem prekinula zasjedanje u glavnoj sali Skupštine, zatim je Suzavac upotrebljen i na sastanku predsjedništva, kada su pojedini poslanici opozicije suspendovani zbog upotrebe Suzavca, a potom i tokom drugog zasjedanja u improvizovanoj sali, kada su poslanici iz opozicije koje nisu suspendovane bacile Suzavac. U međuvremenu dve poslanice opozicione Alijanse za budućnost Kosova, Time Kadrijaj i Teuta Hadžiju, privedene su u policiji. Pod sumnjom da su bacile Suzovac u improvizovanoj sali gdje se održavala sednica Skupštine. Ranije su privedeni i Palj Ljeka i Ismail Kurteši, također poslanici opozicije. Tokom dana na ulicama Prištine bilo i nereda kada su pristalice opozicije bojom i kamenicama napali zgradu Skupštine i kontejnerima za smeće blokirali jednu od glavnih ulica u centru grada. Poslanik samopredeljenja Gljauk Konjuvce je kazao da je ovo kolektivno delovanje opozicije i da se vrše napori da se odbrani Kosovo i Republika od onoga što je za njih, kako je rekao, pretnja, a to su sporazumi o zajednici opština sa srpskom većinom i o demarkaciji sa Crnom Gorom. U zgradi Skupštine bili su prisutni i dvojica poslanika opozicije, Fisnik Ismalji i Faton Topali, koji su inače pod merom kućnog pritvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa crnogorski premijer Milo Đukanović govori o pozivnici za članstvo u NATO, nedavnim protestima i reakciji Moskve. Iz šireg intervjua izdvajamo dio koji se odnosi na opoziciju. Sa Đukanovićem razgovara Sabina Čabaravdić.
Opozicija se svuda u svijetu bori da skine poziciju s vlasti, ali da im uzme vlast. Vaša se nekako jako trudi, osobito u posljednje vrijeme. Šta će se desiti ako u tome uspiju na sljedećim izborima? Da li to automatski znači da je Crnoj Gori put u NATO zaustavljen?
Najprije, zaista iskreno vjerujem, nije ovo propaganda, posebno nije predizborna jer još uvijek nemamo zakazane izbore, ali dakle snažno vjerujem u to da se to neće dogoditi. Prije svega u tome uvjerava moje saznanje ili moja percepcija stanja u crnogorskoj opoziciji. Nažalost, opozicija je jako puno doprinijela da se stanje na političkoj sceni, dakle stanje odnosa na relaciji vlast-opozicija, ne mijenja već 20 godina. Dakle, to je prije svega ona opozicija koja je 96., 97., 98. godine pokušala da zaustavi Crnu Goru u njenom otklonu od Miloševićeve Srbije. To je ona ista opozicija koja je 99. godine pokušala da i Crnu Goru izloži NATO bombarderima. To je ona opozicija koja se snažno protivila obnovi nezavisnosti 2006. godine. To je ta ista opozicija koja je nakon toga praktično molila NATO i europske zvaničnike da ne prihvate aplikacije Crne Gore za članstvo u NATO i Europskoj uniji. I to je, kao što ste i sami podsjetili, opozicija koja se ovih dana snažno i otvoreno protivi tom kursu crnogorske, euroatlantske i europske integracije. Dakle, to je opozicija koja vrlo istrajno pokušava da Crnu Goru vrati u prošlost. To je opozicija koja očigledno nije svjesna neminovnosti, da kažem, nekih procesa koji su se dogodili od 90. godina, dakle padom Berlinskog zida i svim onim što se događalo u Europi, što se neminovno odražava i na zapadno-balkanski prostor, time na sreću i na Crnu Goru. Dakle, vjerovatno u strahu od tog novog i njima nepoznatog, oni pokušavaju da Crnu Goru zaustave u prošlosti i, da kažem, u tome je bit njihove politike. Zato mislim da je ipak jedna razumna, trezvena, razborita, definitivno demokratska i proevropska većina u Crnoj Gori svjesna da bi zapravo davanje podrške toj politici na predstojećim izborima bilo poništavanje svih onih dometa, sveg onog kapitala političkog i društvenog kojeg smo ostvarili tokom posljednjih 20 godina.
Cijeli intervju Sabine Čevaravdić sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem objavljujemo sutra. Možete ga potražiti i pogledati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U ovih pola sata toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
dana Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku još jednog izdanja nudimo izvode iz sadržaja dokumenata. Zagađenje u pljevljima na sjeveru Crne Gore poprima alarmirajuće oblike. O tome se danas razgovaralo i u Skupštini Crne Gore, a Milorad Mitrović iz nevladine organizacije Breznica kaže.
Sinoć smo bili u prilici da na javnom servisu čujemo kako su pljevljaci napokon prodisali, a u stvari su samo dobili priliku da nakon 15 dana ugledaju nebo. Prethodne noći zagađenje PM10 čestica je bilo preko 7 puta, a u trenutku saopštavanja ove senzacionalne vijesti preko 9 puta od granične vrijednosti.
Kako je Viši sud u Zagrebu presudio da je Mamićev ugovor za Eduarda regularan. Riječ je o istom ugovoru za koji je Niži sud presudio da je ugovor bio robovlasnički.
Koja je tajna ovog preokreta u presudama, pojašnjava za naš radio novinar portala Index.hr Zvonko Alač.
Pa mislim da je ključ u tome što je Zdravko Mamić, što je višestruko dokazano i svaki dan se nadalje potvrđuje, slizan najvišim policijskim i sudskim dužnosnicima u Zagrebu.
Ponedjeljkom uobičajeno, gaf nedjelje, Miloše Teodorovića.
Nemojte, molim vas.
Pa to nema nikakvog smisla.
Jer prosto ovo...
Ništa tako veliko nisam za Srbiju radio.
Ni najmanje ne korespondira sa ovim.
Volali mi ili me ne volali, u udžbenicima će ostati zapisano da je 2015. godine Srbija otvorila prva poglavlja, da je 2015. Srbija spustila prvi put fiskalni deficit ispod Maastrichta.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U sjevernom crnogorskom gradu Pljevljima građani danima udišu zagađeni vazduh, a tek su u nedjelju nakon više dana uspjeli vidjeti nebo. Stoga je dio nevladinog sektora zatražio hitne ostavke resornog ministra Branimira Gvozdenovića i direktora Agencije za zaštitu životne sredine Ervina Spahića. Civilni sektor traži da tužilaštvo procesuira sve odgovorne za ugrožavanje zdravlja ljudi i za 22. decembar najavljuje veliku građansku akciju ekoloških nevladinih organizacija u Pljevljima. O tome je danas raspravljano i u Crnogorskoj skupštini, a više detalja ima Lela Šćepanović.
Ovako je danas počela konferencija za medije tri nevladine organizacije koja je posvećena stanju u Pljevljima, gdje je posljednjih 20 dana količina PM10 čestica koje utiču na zagađenost vazduha znatno iznad zakonom propisanih maksimalnih 50 mikrograma. Danima je javnost slušala prepucavanje NVO sektora i nadležnih o tome da li su podaci sa mjerne stanice u Pljevljima tačni ili je sve rezultat pokvarenih uređaja koji su odgovorni za ovu grešku. I dok su NVO tvrdile da je u jednom danu zabilježeno 22 puta veća koncentracija PM10 čestica od dozvoljenih, iz Agencije za zaštitu životne sredine su tvrdili da su im instrumenti bili pokvareni i da je zagađenje tog dana bilo 5, a ne 22 puta iznad maksimalno dozvoljene koncentracije. Milorad Mitrović iz NVO Breznica u Pljevljima traži hitno rješavanje problema, a o situaciji u gradu kaže.
Sinoć smo bili u prilici da na javnom servisu čujemo kako su pljevljaci napokon prodisali, a u stvari su samo dobili priliku da nakon 15 dana ugledaju nebo. Prethodne noći zagađenje PM10 čestica je bilo preko 7 puta, a u trenutku saopštavanja ove senzacionalne vijesti preko 9 puta od granične vrijednosti. Iako se radi o satnim vrijednostima, stanje i dalje je zabrinjavajuće.
Podsjetimo, iz lokalne uprave Pljevalja su u više navrata saopštili da su svjesni ozbiljnosti situacije u gradu i preporučivali građanima da svaki slobodan trenutak koriste za šetnje van grada. Prvi čovjek Pljevalja, Mirko Đačić, je rekao da očekuje nabavku briketa i peleta, čime će se zamijeniti ugalj koji građani najviše koriste za loženje, a koji je prepoznat kao najveći zagađivač vazduha u gradu. U međuvremenu, vlada je u cilju rješavanja ovog problema izdvojila pola miliona eura, a prvi korak u tom pravcu je nabavka ekoloških energenata. I dvije kompanije su dostavile ponude za nabavku briketa i peleta. Međutim, Aleksandar Perović iz NVO Ozon tvrdi da je ova mjera vlade i drugih nadležnih novi prostor za manipulaciju.
Kratkoročne mjere koje je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma i vlada Crne Gore, a tiču se peleta i briketa, su samo prostor za zloupotrebe i nove manipulacije javnosti. Bolje da su podijelili negro bombone, bronhi bombone, pa da imaju ljudi lakše da dišu. Ovo je dokaz da sistem nema odgovarajući ugovor.
Premijer Milo Đukanović je u Skupštini u odgovoru na poslaničko pitanje o stanju u Pljevljima podsjetio šta je sve vlada u prethodnom periodu uradila u cilju sanacije ekološke situacije u Pljevljima i kazao da je jasno da je vlada bila aktivna i odgovorna na planu sanacije stanja životne sredine u Pljevljima. Đukanović je između ostalog rekao da je vlada u cilju rješavanja ovog problema donijela kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere. On je kazao da nije odgovoran za situaciju u Pljevljima jer su to problemi koji su nastali ranije.
Bio bih mirniji kada bih znao da su problemi koje danas žive građani Pljevalja problemi koji su negdje vrsnici mog premijerskog mandata, ali nažalost i vi i ja znamo da nije tako, već su ti problemi nastali ranije. Podsjećam samo za one koji su zaboravili da je termoelektrana počela sa radom 82. godine, a dakle do tada je rađena i ona danas makar kao jedan od generatora problema u životnoj sredini Pljevalja je nešto što je i vama i meni zatečeno stanje.
Iz civilnog sektora stižu drugačije izjave. Nataša Kovačević iz NVO Green Home.
Tokom posljednje 3 godine samo gledano, maksimalne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu prelazile više od 150 puta. Sada do decembra 2015. godine imamo 158 dana sa prekoračenjima. To su činjenice koje govore o neradu, o nesavjesnom vršenju dužnosti službenih institucija i s tog razloga mi zahtijevamo njihovu moralnu, društvenu, zakonsku, građansku, krivičnu, svaku odgovornost.
Zbog pozdravlja ljudi alarmantne situacije u Pljevljima, 3 NVO od vlade zahtijevaju. Aleksandar Perović.
Hitno rešavanje problema zagađenosti vazduha u Pljevljima, Nikšiću i Podgori. Građanima Pljevalja, Nikšića, obezbijediti povoljnu cijenu električne energije od 1. januara 2016. godine i adekvatne uređaje za grijanje na električnu energiju sve dok se ne izgradi odgovarajuća infrastruktura za toplifikaciju urbanih zona ovih gradova. Tražimo i smjenu najodgovornijih ljudi u ovom sistemu, ministra održivog razvoja i turizma i direktora Agencije za zaštitu životne sredine, kao najodgovornijih za postojeće probleme u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha i debakl kratkoročnih mjera vlade Crne Gore za probleme zagađenosti vazduha u Pljevljima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kontroverzni hrvatski fudbalski menadžer Zdravko Mamić do kraja sedmice izaći će iz pritvora u kojem je zbog sumnje da je utajio porez na transfere fudbalera. U međuvremenu zagrebački je sud presudio da ugovor što ga je Mamić prije 14 godina sklopio sa tada mladim Eduardom de Silvom nije lihvarski. Ako u modernom društvu postoji robovlasništvo, onda su to ugovori mladih fudbalera, kažu ovim povodom stručnjaci sa kojima je razgovarao Enis Zebić.
Zdravko Mamić izvojevao je još jednu pravosudnu pobjedu. Nakon što je prvostupanjski sud ustanovio da su ugovori što ih je sklopio sa nekadašnjim igračem Dinama, a sada Šahtar Donjecka, Eduardom da Silvom lihvarski i poništio ih, Županijski sud u Zagrebu kao viši sud presudio je da ugovori nisu lihvarski i da Eduardo Mamiću duguje 8 milijuna kuna s kamatama. Eduardov odvjetnik Ivica Crnić odmah je zatražio reviziju postupka, upozoravajući da je Županijski sud presudio navijački i selektivno u korist Mamića. Prvo, sud nije primijenio sportske pravilnike FIFA i Hrvatskog nogometnog saveza koji štite igrače od lihvarskih ugovora. I drugo, sud netočno kaže da Mamić u vrijeme sklapanja ugovora sa Eduardom nije imao nikakvu funkciju u Dinamu, a imao je. Mamić može sada krenuti u sudsku zapljenu sve Eduardove imovine, jer presuda kaže da ima puno pravo od Eduarda tražiti prvo 50%, a na kraju 20% svih njegovih primanja do kraja njegove karijere. Koja je tajna ovog preokreta u presudama, pojašnjava za naš radio novinar portala Index.hr Zvonko Alač.
Pa mislim da je ključ u tome što je Zdravko Mamić, što je više struko dokazano i svaki dan se nadalje potvrđuje, slizan najvišim policijskim i sudskim dužnosnicima u Zagrebu.
Predsjednik Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić je s Mamićem kućni prijatelj, što nije kažnjivo. Ali je već sumnjivo što je Mamić 80 puta ulovljen kako telefonira sa jednom sutkinjom Ustavnog suda, gdje se upravo rješava njegova žalba protiv novog zakona o sportu, kojim se pokušalo spriječiti Mamićevu dominaciju Hrvatskom nogometnom savezu. Osim toga, ali vjerojatno ne i posljednje, novinari Indeksa HR došli su do visokih iznosa koje pojedini suci Zagrebačkog županijskog suda, koji je upravo presudio Mamiću korist, dobivaju kao članovi arbitražnog tijela Hrvatskog nogometnog saveza. Jedna sutkinja dobivala je za to godinama 600 eura mjesečno, a jedan sudac 9000 eura u prošloj, odnosno 13000 eura u pretprošloj godini. Mamić se osigurao na svim stranama, zaključuje Alač.
Savršeno pliva sa obje političke struje, kao što još bolje se druži i pliva od ustavnih sutkinja do predsjednika Županijskog suda, a kao što vidimo i do sudaca Županijskog suda, koji su ujedno i članovi sudačkih komisija arbitražnih tijela HNS-a, koje de facto, ako ne već de jure, Mamić je savez u kojem on ima prvu i posljednju riječ od svega, od imenovanja sudaca, imenovanja izbornika do imenovanja predsjednika tog saveza, ali i njegove zadnje i kada se govori koji će igrači završiti na reprezentativnom popisu.
Brazilac Eduardo da Silva potpisao ugovore s Mamićem 2001. točno na svoj 18. rođendan. Kada je 2007. prešao u Arsenal, odvjetnici su mu rekli da su ugovori protuzakoniti i od tada traje njegova bitka. Ivan Brleković, sada odvjetnika, nekada dužnosnik nogometne organizacije koji je zbog protivljenja kriminalu završio jednom čak i u prtljažniku, kaže kako bi bilo izuzetno štetno ako ova presuda uspostavi praksu koja će se primjenjivati za igrače u buduće.
Ako postoji danas moderno roblje u 21. stoljeću, onda u tu kategoriju spadaju i nogometaši, a pogotovo ti mladi nogometaši koji su često žrtva i oni osobno i njihove karijere pohlepe razno raznih menadžera.
Inače, sud je danas prihvatio jamčevinu za Mamića koji se već 3 tjedna nalazi u pritvoru jer je osumnjičen za utaju poreza pri transferu igrača zajedno sa sinom i suradnicima. Mamiću je bilo određeno jamstvo od 14 milijuna kuna. Prihvaćeno je 6,5 milijuna kuna gotovine i vila u Samoboru vrijedna očito bar 7,5 milijuna kuna. Ako se tužiteljstvo ne žali, Mamić u petak može na slobodu. Već je ranije na slobodu izišao njegov sin Mario nakon što je uplatio jamstvo od 5 milijuna kuna. Sumnjivi su Dinamovi poslovi s transferima koji su unazad 10 godina iznosili 140 milijuna eura. 21 milijun eura za Luku Modrića koji je otišao u Tottenham, 13,5 milijuna eura za Eduarda koji je otišao u Arsenal i 13 milijuna eura za Čorluku koji je otišao u Manchester City. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponedjeljkom naša uobičajena rubrika Gaf nedjelje autora Miloša Teodorovića.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Direktori namjenskih preduzeća Trajal iz Kruševca, Milan Blagojević iz Lučana i Namjenska iz Trstenika apelovali su na premijera Vučića:
razbucajte nas, rasprodajte, ukinite zdravstveno i penziono, sve može, ali ne dirajte njega jer nam je drag.
Bata Gašić.
U svrhu batine odbrane sve su nesporazume izgladili direktori sindikalci preduzeća Milan Blagojević pa zajedno premijeru pisali:
nije nam nikako jasno
da će bata tek tako doleti. Ako treba premijeru, samo recite.
Letim.
Pa će cijeli sindikat sa direktorom u toj pozi da moli, pa će da dođe i direktorka jedne predškolske ustanove, ako se bude moralo i cijeli vrtić će da dovede na jedno popodnevnu rekreativnu nastavu klečanja. Vreme je da nauče. Sve kako bi batu sačuvali.
Odbornik Republikanske partije u Skupštini Kruševac Predrag Petronijević, inače zaposlen u predškolskoj ustanovi Nata Veljković u tom gradu, tvrdi da je direktorka ustanove pokušala da radnicima na potpis stavi peticiju koja podržava ministra Gašića.
Jasno nam je što batu toliko vole, ali objasnite onima koji su slučajno propustili detalje briljantne karijere.
Iz te predškolske ustanove nisu željeli pred našu kameru.
Brane batu, ali da se ne zna. No, da podsjetimo, taj broj afera koje je Bratislav Bata Gašić, šef srpske odbrane, izneo u godini koja je na izmaku, stvorio je utisak da je ovaj čovjek nesalomiv, ko je mogao da pretpostavi da će se saplesti na izlazu iz Trsteničke prve petoletke.
Nije valjda da vas je i ovaj Krivokapić držao sve vreme vani, a?
Nije. To Gašić časka sa novinarima i ne sluteći da su isti uvezani sa mafijaško-tajkunskim lobijem, koji odavno pretenduje da preko bate sruši, ne nego da izazove državni udar. I kad su ga onako opustili...
Volim ovo novinarke koje ovako lako kleknu. Prava muškarčina,
biti sa seljačina. To je seksistička rečenica koju je ministar Gašić izgovorio.
Gašić odmah komandovao da se utvrdi na šta se ta reč odnosi. Odmah je naravno shvatio da ona ne bi klekla, da je lobi tajkuna i političara nije instruirao, pa je pomislio da je seksizam oficijelno ime za odbijanje davanja informacija o slučaju Andrej Vučić. Mada je posumnjao da se pod seksizmom podrazumeva ono kada preusmerite iz budžeta grada sredstva za porodični biznis. Ministarstvo odbrane hitno kontaktiralo generalštab, uprkos tvrdnjama da se ministar i načelnik baš ne mirišu, a iz generalštaba odgovoreno: nema razloga za uzbuđenje. Stop. Seksizam nema veze sa ičim iz naše nadležnosti. Stop. To vam je ono kada preterate sa ženama. Stop. A to od toga kod nas samo koristi može biti, pomisli Gašić. Kad?
Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene.
I samo što je ministar Gašić pomislio, i Vučić radi za lobi, premijer nastavi.
Bratislav Gašić je čovjek koji je obavljao posao ministra odbrane bolje nego što sam ga ja obavljao.
Znate koliko je žena u vojsku primio? Puk žena, sve uživaju i ne možeš ih uvrediti, ali dobro, u ostalom...
Bratislav Gašić je potpredsjednik u partiji koju vodim.
Tamo su vam svi izuzetno pristojni, sad vidimo svi osim Gašića. Ma i Gašić je pristojan, nego ume ponekad da se zaigra.
Bata Gašić nije ukrao ništa.
Sve otišlo u privatni medijski biznis u Kruševcu. Ups, ne, to može da se spomene ako nadležni dokažu. U svakom slučaju... Ja mu kažem, bato, dođi, on odmah dođe. Ja mu kažem, bato, ostavka, on je podnese, tog izgovoriš, zaštitnik građana. On neko mi nije davao podatke o slučaju Kobre, Andrej Žandarmerija. Odan!
Bratislav Gašić je moj veoma odan prijatelj, jedan od najodanijih, možda imam još dvojicu takvih u vladi.
Garant je mislio na ministra Aleksandra Vulina.
Ja sam siguran da je ministru Gašiću najteže.
Ma da, iskreno da vam kažem, ona je tako lako, reklo bi se čak izrazito izvežbano klekla. Ili vam to na pamet palo, ministre Vulin?
Siguran sam da ministar Gašić smatra da to što je rekao je svakako apsolutno neprimereno.
Da objasnimo drugačije, on je mnogo fin, ali povremeno iz njega izbija taj neki, kako da se izrazi, muški stav. 2-3 puta na sednici vlade, kad god Vučić komanduje tišina, a ministarke nastave da toroču, bata samo sroči. Ali se svakoj posle izvinio i svaka izvinjenje prihvatila, možda zato što ne postoje ministarska udruženja, a novinarska postoje, pa ste sručili na batu, pa pritisli i... Udaljali smo se od teme. Dakle, povodom bata afere Vučić je još rekao.
Možda imam još dvojicu takvih u vladi.
Da upotrebom termina dvojica nije lojalne polno definisao, garant bi bili sigurni da misli na vicepremijerku Zoranu Mihajlović, jer se osim retkom lojalnošću ne može objasniti što se ona, uprkos najrazličitim udarcima, nije još ni jednom pobunila ni blizu koliko novinarke. Međutim, očigledno nesvesna da je bati najteže bilo, ona reče.
Dobro je što se moj kolega ministar Gašić izvinio zbog svoje vrlo nepristojne izjave.
Da bi potom iskoristila zatečene okolnosti kako bi proširila.
Ne samo ova situacija, nego recimo i plakati koji su bili u Novom Sadu, vezano recimo za opozicionu poslanicu Jerkov sa vrlo nedopustivom sadržinom.
Ova Mihajlović garant radi za Demokratsku stranku. Ako se pokaže da je od premijera dobila dozvolu da se oglasi povodom plakata na kojima je lice poslanice te partije Aleksandre Jerkov uz poruku, a ona samo o poštenju, onda je i Vučić popustio od kako se bate rešio, a rešio se zbog Jerkove. Dakle, bati je funkcije došao opoziciono vladajući lobi. Dignite glavu, bato, dignite i izađite na konferenciju za novinare. Vi na podijum, a oni neka posjedaju dole, nek čučnu kad vas nisu bojkotovali, neka kleknu ispred stola, a vi, bato, ne reagujte. Recite im sve što ih tako pakos ne zanima.
Pitanja nema.
Kako nema, viknuše iz publike, a bata samo što ne reče...
Kleknu.
Nešto ih ne poštuje, nego što se naučio vojničkoj disciplini. Doduše pre onoga...
Pitanja nema.
Bata je obećao da će se u buduće posvetiti proučavanju feminizma, također bontonu, te naglasio.
Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije.
I sasvim dovoljno, za početak, mislim kraj ministrovanja, a početak batinog sazrevanja. E, nije kraj.
Ja nisam bio spreman za to.
Ko se mogao nadati da utemeljenje srpskog premijera u ministru odbrane rodnom Kruševcu nije ni blizu čvrsto koliko upravo Gašićevo?
SNS optužuje novinarku da je ona za sve kriva jer je isprovocirala ministra.
Rečima lokalnog naprednjaka Ivana Manojlovića.
Pogledajte na snimku koliko je samo slobodnog prostora imala. Kako biste se vi osjećali?
Ako ste muško i muškoga roda, da pred vama na kolena padne osoba roda ženskog, zar da sebi oduška ne dajete?
Gospodin Bratislav Gašić nije upotrebio ni pogrdne reči.
A mogao je još kako?
Nije upotrebio ni psovku.
Na ivici bio i da sam klekne.
Nije čak upotrebio ni reč mrzim, već volim. On je jednostavno, kao i mi svi ovdje, čovjek od krvi i mesa.
A znate već kako ljudi tog sastava muškog pola reaguju u sličnim situacijama. Nije lako to kontrolisati ne samo na vlasti, nego čak i u poziciji.
Poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac našao se u središtu pažnje nakon što je objavio da mu se dopada komentar jednog twitteraša koji je članicu SNS-a Mariju Jovičiću pitao da li klečiš na sastancima SNS-a, završen citat.
I Šutanovac se posle lepo izvinio, ali njega čovjek nema čega da smeni. A i da zaključimo, nema razloga. Ipak je red okončati sa batom i kruševačkim podržavaocima.
Izvinio se kao eto da je u najmanju ruku on rekao novinarki da klekne.
Predlog broj 2.
Razne su se misli rojile u glavi šefa diplomatije Ivice Dačića u sred rasprave o budžetu za 2016. godinu.
Ako premijer pita se šta da se uradi sa Borom,
nema razloga za sekiraciju.
Ja se sećam svojevremeno je Demokratska stranka kad je obilazila Bor govorila pa što ne proizvodite nameštaj. Je li tako bilo?
Demokratska stranka dan oči razlaza sa Borislavom Stefanovićem uskomešala se u klupama poslaničkim dok ne upita kad je to bilo.
Pa posle 2000. godine duša ne mogu se setiti mnogo vas se izmenjalo.
Dok je Dačić sve vreme bio lojalan radikalima. Hte da reći naprednjacima, samo je u vreme nekih drugih koalicija vešto glumio. A što se Bora tiče...
Mislim da je to bio Zoran Đinđić, tako je.
Možda ne bi bilo loše da to ime preskočite. To mi sugerišemo Dačiću.
Ja sigurno nisam učestvovao u organizaciji atentata na njega i poštujem to što je radio.
S ovom pameću naravno, onoma nisam bio ni blizu pametan koliko sam danas.
Ali nemam razloga da kažem da nije rekao to što je rekao.
Tada u Boru...
Pitali su ga šta ćemo sa borskim kombinatom, on je rekao pa proizvodite namešta ili nešto drugo. Ili kikiriki, ne znam, zaboravio sam šta je bilo.
Mada nisu pečurke, doseti se premijer posle Đinđića, sad opozicionar Zoran Živković.
Kao što ste imali odlično rešenje za Sarti, gde su bile pečurke.
I tako u toj elaboraciji šef diplomatije nije ni primetio da se predsednica Skupštine Maja Gojković povugla, te mikrofon prepustila potpredsedniku Milanu skandalu najavi Bečiću.
Gospodin Šutanovac želi reč po kom osnovu?
Po osnovu inspiracije koje mi Batin gest sa klečanjem budi, pa je...
Objavio da mu se dopada komentar jednog twitteraša koji je članicu SNS-a Mariju Jovičiću pitao da li klečiš...
A da, to smo obradili u prvom predlogu.
Šutanovac je ubrzo objavio da mu se taj tweet ipak ne dopada i napisao da je pogrešio i da prihvata kritike.
To smo morali navesti kako bi informacija bila kompletna. Šutanovac se ovde pak ispravi i vrati na budžet.
Gospodine Dačiću, rekli ste da se političari menjaju, ali vi se očigledno ne menjate.
Isti ste.
Imate samo jedan cilj, a to je da sedite tu gde sedite.
Pročita ga, pa ga pozva na lične zasluge.
Nemojte više pominjati Zorana Đinđića. Nemojte u inostranstvu se hvaliti kako ste ga poznavali, a ovdje da pričate neistine. Ako premijer Vučić se trudi i danas da citira Zorana Đinđića govoreći kada nam je bilo dobro, a svi smo slušali taj govor.
Vreme.
Nemojte vi da govorite protiv Zorana Đinđića.
Zahvaljujem.
Što je Bečić fin?
Da nije bilo mene, gde bi ste vi bili?
A da vas nisam izdao, al Tadić je kriv, gde bi vam te kraj bio?
I nemam šta više da govorim.
Ali samo da znate, ako bude trebalo, lako će se on opet obrnuti. Nego kad smo svi zajedno kod posebno osjetljivog pitanja...
Šta hoćete da kažete? Što, da nisam ja učestvovao u atentatu na Zorana Đinđića? Što?
Zato što sud samo što nije utvrdio sve detalje i zatvorio sva sporna pitanja.
Predsjednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, godišnjim rasporedom za 2016. godinu sudiju Vladimira Vučinića vratio iz specijalnog suda u Palatu pravde, zbog čega će postupci u kojima on bio član veća, uključujući slučajeve Šarić i JSO, početi iz početka.
Nek sud radi šta mu je volja, ali možda ipak najbolje uz budžet i te stvari ovde u Skupštini raspraviti.
Pa nisam ja se družio sa nekima koji su organizovali atentat na njega. Niko nije iz Socijalističke partije Srbije imao veze sa tim.
Sigurno nije, samo zato što je poznato koliko se socijalisti gade svakog zločina, tako i od 91. do danas.
Znate svi, Boris Tadić s kim je razgovarao te večeri kada je ubijen Zoran Đinđić sa nama, da ne bismo imali bilo kakve negativne stvari, rušenje poretka i tako dalje.
Baš i ne znamo, ali nema veze. Socijalisti su se takođe odavno odvikli od uzurpiranja poretka. Oni u svakoj većini svoje mesto nađu.
A šta sad hoćete?
Da vam na tome čestitamo.
Gospodine Šutanovac,
Ali evo ga Bečić.
Gospodine Živkoviću, da li želite?
Hoću vratiti vreme.
Opomena gospodine Šutanovac.
Tad se vratila predsjednica, kaže čuli neki, Bečiću ostavim te samo 5 minuta i odmah gužva. Baš nisi stasao za predsjedavajućeg. Dok Živkovićev glas tutnji salom, sve u toku rasprave u budžetu.
I drugo, pošto ste rekli da vi niste bili u dosluhu sa ubicama i organizatorima tog atentata, kažite
poslanič,
ko su oni.
Poslanič, jeste svesni vi što izgovaraju?
Kažite ko su oni, a vi...
Poslanič. Slušam sve, ali ovako daleko nikad nismo išli, nemojte, molim vas.
Čekajte, predsjednice, malo pre šef diplomatije rekao, to priča Bečić, sabrao se umeđu vremenu, ali sad predsjednica zakazuje. I evo opet Šutanovca, pa je počne prepričavati, čim ste izašli, ustao Dačić, pa...
Je pitao da li se prepoznajemo u onima koji su sedeli sa ubicama Zorana Đinđića. I u tom kontekstu je pitao, između ostalih, i mene da li se prepoznajemo. Ako to nije dovoljan osnov...
5 minuta pauza.
Gotovo, razlas.
Molim vas, ministre, molim vas, 5 minuta pauza. Pauza, 5 minuta pauza, nemam više, ne radimo.
Ivice.
Da.
Ivice.
Neko doziva Ivice, pojasni ženi, nemoj da ih riba ako su ovog puta nevini, dok predsjednica raščišćava teren.
Ministre, molim vas, ministre, molim, 5 minut pauze.
Što su ministri nedokazni, mikrofon je još malo hvatao, pa dok je kratki razlaz trajao, predsjednica se još čula.
Ivice njima spomenuo Zorana Đinđića, malo bio neprijatan.
Baš malo, što li su se toliko uzbudili?
Predlog broj 3.
Poligraf izgleda nije više omiljeni aparat samo
Nikoli Petroviću, to je kumu iz JP Elektromreža Srbije.
Već sada i nekim lokalnim rukovodstvima.
Sve on tako kreće od vrha.
Tako su u Surdulici svi rukovodioci odlučili da idu na detektor laži kako bi dokazali da je stadion u tom mestu renoviran po zakonu.
Kompletno rukovodstvo opštine i izvođači radova biće saslušani u policiji, gdje će morati da objasne kako je renoviran stadion. Rukovodstvo Surdulice spremno je da kolektivno ode na detektor laži.
Prvo, ko bi rekao da svaka policijska stanica ne da ima jedan poligraf aparat, nego onoliko koliko ima funkcionera, pa isto toliko kauča, pa kad zatreba poležu, stavi im se traka oko ruke i krene. Jeste li uzeli pare od stadiona?
Svi radnici opštinske uprave idu na poligraf,
kaže predsjednik Skupštine opštine Novica Tončev. Ne pitamo to, jeste li uzeli lovu od stadiona, ponavlja poligrafista.
Prvo idemo na poligraf, ko prođe poligraf, u redu, ko ne prođe, neki je da se pravda.
Ama samo sa da ili ne, objašnjava poligrafista. Ne širite priču, gospodine Tončev.
Zbog toga smo mi rekli...
Ne vredi, odustaje poligrafista. Gospodine Tončev, vi prosto niste poligrafski talentovani. To ne znači da ste pali na detektoru laži, nego prosto ne umete. Kao na primjer za sport zaduženi odbornik Nebojša Arsić.
Sve urađeno po zakonu, da za sve postoje papiri.
Samo da ili ne, ponovi poligrafista.
Da za sve...
Reče Arsić, skoro pa da je sve sveo na da. Za razliku od predsjednice opštine Aleksandre Popović, koja je ista kao Tončev.
Ja sam spremna da ovo sve potvrdim i na poligrafu.
Okej, evo vas na poligrafu, reče njoj poligrafista. Znate li da je neko uzeo pare od terena?
Pozivam zaista i sve one koji nas optužuju da zajedno sa nama odu na poligraf i da na toj spravi istine odmerimo snage.
Ovi nas baš ozbiljno shvataju, iznenadi se i sam poligrafista. Može ovo i da omane, samo što ne reče kad opet ulete Tončev. Nešto sam vam zaboravio reći, navodi on.
Idu izbori na proleći i treći put ću da ga oduvam na izbore.
Tončev vam je iz SPS-a, oni su na svim nivoima u koaliciji, samo u Surdulici ne mogu da se smisle i nije to zbog Tončeva.
Treći put ću da ga oduvam.
Tog nekog iz napredne stranke. Ulete tog časa taj neki iz SNS-a u poligrafsku sobu.
Tvrdi da afera ima političku pozadinu.
Hoće i ona poligraf da dokaže da izbori neće biti na proleće, već mogu biti svaki čas. Tonče uzvrati, dovedite tužioca. Opet mi sa izborima preti. Evo i tužioca.
Tužilaštvo tvrdi da poligraf nije merodavno sredstvo za utvrđivanje istine.
Ju, je li to neko rekao premijeru? Ako smo dobro informisani, i on je na jednom poligrafu nedavno bio.
Predlog broj 4.
Raspoloženje i u vladi Srbije.
Ko ne bi raspoložen bio, samo za 2 nedelje izbjegnut je državni udar i održan samit OEBS-a, a da se u društvu skoro ništa nije primetilo. Svi srećni.
A vi znate kako je skončao vojvoda Petar Bojović?
Dobro, jeste, jedan stalno raspoloženje kvari i sve na nekakvu nesreću sluti.
A zamislite mene malog, koji nigde nisam ni za šta ratovao.
Pih, kakav maler. Jednom u malo, ali da se ne vraćamo. Ne smeta ni OEBS-u, pa što bi nama.
Ništa tako veliko nisam za Srbiju radio, pa hoćete da prođem dobro.
Nemojte, molim vas.
Pa to nema nikakvog smisla.
Jer prosto ovo...
Ništa tako veliko nisam za Srbiju radio.
Ni najmanje ne korespondira sa ovim.
Volali me ili me ne volali, u udžbenicima će ostati zapisano da je 2015. godine Srbija otvorila prva poglavlja, da je 2015. Srbija spustila prvi put fiskalni deficit ispod Maastrichta i da je 2015. godine...
Srbija je te 2015. pred sami summit OEBS-a izvrdala državni udar.
To su činjenice.
Ja mogu odmah da vam kažem da sam siguran da...
Još 5 puta OEBS možemo okupiti u areni i to zato što...
Atmosfera koja je bila ovdje u Beogradu se neće ponoviti nigde.
Jer to da svi od Kurca do Lavrova i Kerija se tako dobro provedu, a da im državni udar nad glavama visi.
Pošto i Steinmeier je više izgubio živce, otišao je za Nemačku, ostao sam samo ja.
Al ga je prethodno darivao.
Ivica Dačić kaže Steinmeier Majeru da će imati mnogo posla i da će možda morati čak da leti i na Ćilimu i upravo zbog toga mu je i poklonio Ćilim.
Na što se Štajnmajer zadržao na sekundu, tako vam je to kad je u pitanju
proračunati Nemac,
pa poče kucati poruku Nemačkoj agenciji za borbu protiv korupcije.
Odmah je izračunao da taj Ćilim vredi 35 evra, kako kaže, oni u Nemačkoj sve poklone žele da prijave i da sve bude po zakonu.
Ni reči više.
Gaf nedelje.
Bio je to Gaf nedjelje autora Miloša Teodorovića, u cjelini ga možete pronaći na našoj web adresi. Toliko poštovani slušaoci za danas. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.